Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jeg husker så godt da jeg fant magi. Altså da jeg begynte å lese den boka, eller altså lese og lese, se på bildene og klarte å forstå hvordan disse triksene var gjort, så bare kjente jeg at dette noe for meg. Fordi at det her kunne jeg gjøre alene.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen til en ny episode av Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i podcasten Bak scenen så skal jeg tale med i kulissene på norsk showbiz-bransje. Her møter jeg kjente artister, kjent fra scene, film og TV. Og i dagens episode møter jeg Alex Alexander. Velkommen til Bak scenen.
Tusen takk, hyggelig å være her.
Vil du si at du illusionist, eller vil du si at du magiker?
Jeg vil vel egentlig si illusionist. Og det fordi jeg gjør litt større ting kanskje enn magikeren eller tryllekunstneren, med litt større illusioner og får damer til å sveve, deler folk i biter, forsvinner, dukker opp andre steder og tar det litt til det neste nivået. Pluss at jeg føler at det å være illusionist høres mer moderne ut, og jeg litt opptatt av å ta magien og illusionen, om du vil, inn i den nye tiden. At ikke alt hører tilbake til gamle dager, nær sagt Houdinis tid på tidlig 1900-tallet, eller 80-tallet, som mange husker mye TV-spesialer og sånt fra, men ta det inn i dag, og vise det og gi det 2000-tallet.
Du begynte jo ganske tidlig, du fikk en tryllebok når du var 5 år, og det ble liksom starten din. Hadde du vært interessert i trylling før det, eller var det rett og slett bare en måte å få Alexander til å bli interessert i noe?
Nei, det var den trylleboka som gjorde det. Da jeg var liten, så var jeg mye alene, eller jeg var mye bare meg da. Jeg følte ikke alltid at jeg passet inn i de her store gruppene. Jeg hadde ikke så mange selv, da jeg var ganske liten. Så jeg fikk jo den trylleboka da jeg var 5 år. Så allerede liksom, årene før det, så var det jeg trivdes alene, og jeg husker så godt da jeg fant magi. Altså da jeg begynte å lese den boka, eller altså lese og lese, se på bildene og klarte å forstå hvordan disse triksene var gjort, så bare kjente jeg at dette noe for meg. Fordi at det her kunne jeg gjøre alene. På rommet, foran speilet, jeg satt og øvde og gjorde, holdt på med triks. Og jeg tror det øyeblikket, som kanskje var det helt avgjørende øyeblikket, det var da jeg viste dette til noen, uansett hvem jeg viste det til, så hadde de samme reaksjon. De sa, wow, hvordan gjorde du det? Og det å gi den opplevelsen, da, det har tatt med meg videre, og det jo like viktig for meg den dag I dag, noen år senere. Akkurat den samme gå tilbake helt til barndommen og helt til starten og få denne responsen fra publikum eller når jeg sitter sammen med noen. Fordi at det et øyeblikk de aldri kommer til å glemme.
Og stadig så hører du wow.
Ja. Og man får et lite øyeblikk så får du en opplevelse av at magi finnes. Dette var ekte. Og selvfølgelig, det jeg gjør jo illusioner, akkurat som du sa innledningsvis med illusionist og magiker. Men samtidig, den opplevelsen og det øyeblikket, det ekte. Og det det som magi for meg da. For det å skape det magiske øyeblikket, det å skape det lille pusterommet for mennesker og for publikum, det så viktig. Og jeg tror vi trenger det I dag. Alt går så fort. Det går så fort, og vi skal nå alle sammen hele tiden. Og så glemmer vi de små tingene I livet og I hverdagen som kjempeviktige. Og det stoppe opp innimellom og huske, bare litt, litt tilbake til det å være liten, og være barnslig, og da ingenting var umulig. For barn ingenting umulig.
Nei, hele verden står åpen da.
Helt åpen, og vi tror på magi. Men etter hvert som vi blir eldre, så lærer vi at ting umulig. Vi lærer om tyngdekraften, vi lærer om at vi må jobbe for å tjene penger, vi kan ikke trylle fram ting, vi må fysisk gjøre det selv, og så videre, og så videre. Sånn at alle disse illusionene, om du vil, fra barndommen som vi har ved å se filmer, ved å oppleve ting, de blir ødelagt på et eller annet vis da. Mm. Fordi hverdagen og virkeligheten kommer inn og sier at nei, 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 det går ikke. Nei. Og det det jeg håper at jeg får til med det jeg driver med. For det å gi det lille pusterommet, den lille opplevelsen at, vet du hva, I dag så jeg noe, og det var så kult. Eller jeg skjønte ingenting. For at det noe som opptar deg, som gjør at du, som jeg sa I sted, du kommer aldri til å glemme det. Og jeg tror det jo fortere tiden går, og jo lenger inn på 2000-tallet vi kommer, så tror jeg det viktig, akkurat det der, å rømme litt grann fra virkeligheten, om du vil.
Mm. Hva sa medelever da, når du liksom viste frem det her? Forsterket det at du liksom ble kanskje enda mer annerledes, eller ble du liksom mer integrert? Barn kan jo være ganske sånn at de deler da.
Mm. Både ja og nei. Jeg var heldigvis aldri den upopulære personen, men samtidig så var jeg aldri med på fotballtrening, jeg hadde aldri noen av de, jeg var ikke I korps, altså, jeg følte ikke at jeg passet inn I de settingene. Jeg hadde det helt fint på skolen, jeg hadde jo venner, men jeg var aldri den mest populære I klassen, det var jeg ikke. Men jeg følte det at det ga meg noe annet, at jeg på en måte da ikke ble på utsida av de andre da. Jeg var ikke på utsida egentlig, for jeg drev med noe helt annet. Mm. Så alle bursdagene da klassen kom hjem til meg, så sto jeg I stua og hadde show for dem, og gjorde triks. Så jeg tror I hvert fall minnene mine fra det var veldig bra. Jeg husker det som noe positivt, og de syntes det var gøy, og en som tørte å gjøre noe annerledes,
ja.
Som ikke de kunne gjøre.
Husker du ditt aller første triks?
Ja, jeg husker det, hva det var. Og det var en mynt som forsvant. Mynten ble lagt I hånda, og den forsvant. Og kanskje kom tilbake igjen. Og det forholdsvis kall det et enkelt triks, og det kanskje veldig mange som første gang de opplever noe magi som små, at bestefar eller noen tar frem en mynt bak øret, eller ikke sant, gjør noen sånne ting da.
Mm.
Så jeg tror det en veldig sånn kjent ting. Men for meg så det ble så magisk, akkurat det at plutselig, fra det ene øyeblikket som det var noe der, og så var det ikke noe der, så var det borte. Det så rent. Det blir ikke mer magisk enn det.
Nei.
Og så det. Det ikke en tryllestav, det ikke en hvit due, eller en kortstokk, eller det en helt vanlig ting.
Ja.
Og jeg ser den dag I dag også, I showene mine, mellom alle disse store illusionene, så stopper jeg opp, så setter jeg meg på scenekanten, og så spør jeg publikum, har vi noen her som kan låne meg en personlig eiendel? Noen ganger er det ringer, gifteringer, forlovelsesringer, diamantringer. Andre ganger kan det være pengeseddel, eller en mynt, eller noe annet som de har i lomma eller på seg. For jeg opplever det at det blir så mye mer magisk. Ja, vi har sett de her store tingene, alt går an på scenen, sier de. Ja, det er noe lys, og det er noe, det er masse vi ikke ser. Så derfor så liker jeg det å gå helt på scenekanten, med spotlighten fullt på. De kan se alt, og jeg låner noe av de, og det skjer med den tingen.
Med deres ting?
Deres ting. Og jeg gir det tilbake til det, de kan undersøke det. Det er fortsatt den samme, eller plutselig har det skjedd noe med det i mellomtiden, ikke sant? Men det er fortsatt deres sin. Om jeg har en ting som jeg har gjort veldig ofte, for eksempel, er jo at jeg har lånt en, at jeg låner ringer av forskjellige personer i publikum. Tre ringer som oftest. Jeg tar de sammen, og på magisk vis så lenker jeg ringene sammen. Så plutselig så henger alle tre ringene inni hverandre. Og så går jeg ned i salen til publikum, så lar jeg de få lov å holde i ringene selv når de henger sammen, og så spør jeg, henger ringene sammen? Ja, sier de. Kan du se din ring? Ja, det er den! Og så videre og så videre, så alle tre får se og holde i sin ring. Og så tar jeg de selvfølgelig fra hverandre etterpå, vi leverer de tilbake igjen, og det er noe med det øyeblikket, og de sitter og ser på
alle
disse ringene.
Alle skal undersøke, er det, ja, er det ødelagt? Hva er det som,
ikke sant? Og det er fortsatt deres ring. Ja, de har aldri gått ut av syne, de har sett de hele tiden, og de er like hele, det er ikke noe. Og det blir, det føles nære da, på et eller annet vis. Jeg føler at det er nære, fordi at det er ikke det samme som at jeg sier, å, jeg har en kortstokk fra lomma mi her, ikke sant? Og så skal jeg gjøre noe med den, så tenker jeg, å ja, det er sikkert noe med den kortstokken, tenker de da. Men så lenge det er deres ting, så kan det ikke være noe med det.
Nei.
Ikke sant? Jeg hører det med oppretta ærmer. I de store arenene så har vi jo kamera også, som filmer, kommer på storskjerm, som zoomer inn, er live. Så det er liksom umulig å jukse om du vil. Da.
Stilig. Så. Du ble jo relativt tidlig profesjonell. Du hadde første forestilling når du var 10 år. Da har du holdt på i 5 år. Har du øvd hver dag? Har du øvd mange timer hver dag, eller hvordan er liksom den prosessen der?
Svaret på spørsmålet er ja. Jeg øvde og øvde og øvde. Og det her var jo da fra trylleboka, og jeg så og jeg lærte meg med ting jeg hadde hjemme. Det kunne være sånn som her, har du en tusj liggende, ikke sant? Eller en kaffekopp her, eller en skje fra skuffen med bestikk. Sånne type ting var det jeg lærte meg fra den trylleboka. Og så var jeg sammen med mamma i lekebutikken og kjøpte noen sånne tryllesett som jeg skulle lære meg. Men på et eller annet tidspunkt så er det akkurat som du kommer ikke videre derifra. Så jeg, da jeg var liten, så tok mamma og pappa meg alltid med til Sommarland i Bø. Og det er sikkert veldig mange som har vært der på sommerne, og badet og lekt, og ikke minst også den gangen sett på show med klovnen Melvin Tix. Og jeg husker da, jeg var så inspirert av å se på han. Jeg syntes det var så gøy, jeg syntes det var helt fantastisk det han gjorde. Og jeg tror jeg var 8 år. 8 år var jeg. Så fant jeg telefonnummeret hans, og det visste seg at han bodde i Sandefjord. Og jeg bodde jo på Nøtterøy utenfor Tønsberg, så jeg var liksom rett neste byen, for å si det sånn. Så jeg ringte han, og så spurte jeg, sier jeg liksom, hei Melvin, det er Alexander fra Nøtterøy her, eller noe sånt. Jeg har så lyst til å bli som deg, eller gjøre de tingene som du gjør. Kan du hjelpe meg? Og så sa han det at ja, det kan jeg. Vi avtalte en dag, så kom jeg ned til Sandefjord, hjem til han, sammen med foreldrene mine, og han fikk meg da i gang.
Ja.
Og jeg husker noen av de første tingene som han sa, og det som virkelig har satt seg fast, det var, han sa det at, for jeg sa det at, å, jeg, du inspirerer meg så mye, jeg har lyst til å gjøre de tingene du gjør. Og så sa han, det synes han var kjempehyggelig, men det viktigste for en artist, og en som skal være unik, det er å gjøre noe som ingen andre gjør. Jeg har funnet min stil, du må finne din. Du må være annerledes, du må ha et artistnavn som folk kjenner deg igjen på, og du må lage, altså det han egentlig sa var jo å lage et varemerke.
Mm.
Noe som ingen andre, det som gjør at Alex Alexander er, ikke er Melvin Tix, eller ikke er noen andre. Og det er vel kanskje, som jeg sa, det som har betydd veldig mye for meg etterpå, og som jeg virkelig har jobbet veldig, veldig mye med, nettopp det å være unik, og nettopp det å skape illusioner, skape opplevelser som ikke noen andre har sett før, eller i hvert fall ikke akkurat sånn. Og for min del så er jo dette her med å ta med, som jeg sier, folk på, og publikum på en opplevelse, mye mer viktig enn å stå på scenen og få applaus fordi at jeg har gjort et eller annet som de ikke forstår.
Mm.
Og på et eller annet tidspunkt så begynte jeg å jobbe med det i forhold til å fortelle en historie. Sånn at publikum skulle få lov å være med, på en måte forstå det litt mer, fordi at jeg står på scenen og gjør noe som de egentlig ikke forstår. Og for mennesker er det ikke vanlig at en jente går inn i en boks, for eksempel. Ikke sant?
Nei.
Det er ikke vanlig at plutselig noe svever, eller som jeg sa i sted med ringene, at vi linker sammen ringene til, plutselig til noen. Det er ikke vanlig, og det er ikke noe man forstår. Men i det øyeblikket jeg forteller en historie som de kan forstå, som de kan relatere seg til i sitt eget liv, så er det plutselig blitt noe mer. For da kan jeg gå inn på scenen etterpå, og så kan jeg gjøre noe magisk som de fortsatt ikke forstår, men de forstår det bedre, for det er akkurat som det magiske blir en del av historien.
Ja, ikke sant?
Og på den måten så blir publikum med. De blir med, det stopper ikke på scenekanten, de blir med videre inn i scenerommet, der de sier at, å nei, der, bak der er det sikkert masse greier vi ikke skjønner. Plutselig så blir de med bak der, selv om de sitter i salen. Men det er akkurat som de slipper ned den garden de har på at liksom, å, det er noe juks der inne. For plutselig så handler det ikke om et triks lenger. Det handler om en følelse og en opplevelse. Og som du spurte meg om i sted, dette med trylleboka, og det første trylletrikset, men det første øyeblikket med magi i mitt liv, det var ikke den gangen. Det var første gang jeg husker at jeg så snø.
Oh, ja.
Og det pleier jeg å si på scenen til publikum. Og det er akkurat som alle liksom kikker litt opp, setter seg litt tilbake når jeg sier det, og så tenker de, ja, jo. De husker kanskje det.
Mm.
Fordi at det øyeblikket er så magisk det. Og det var i hvert fall kjempemagisk for meg da jeg satt inne på kjøkkenet sammen med mamma. Og jeg kikket ut av vinduet. Mamma sa, se, se. Og jeg ser da et eller annet hvitt som daler ned fra himmelen.
Mm.
Og legger seg på bakken. Og plutselig så blir det lyst ute i en tid som er ganske mørk, ikke sant? Og jeg løpte ut i hagen og bare hoppet rundt i snøen. Og jeg tror det er det mest magiske øyeblikket jeg noen gang har opplevd. Og jeg tror også alle på en eller annen måte kan kjenne seg litt igjen i det.
Ja.
Ikke sant? For det er ekte magi, eller det er det vi alle opplever, som ikke er magi, men det er livet, det er det vi ser, det vi opplever. Da.
Mm.
Og jeg tror ved å gjøre det på den måten, så blir publikum med på en helt annen reise enn hvis du bare viser fram triks.
Hvordan er publikum da? Er de litt sånn... nei, dette tror vi ikke helt på, eller dette her, altså har de i utgangspunktet en slags motstand, liksom, her må du overbevise meg, eller er folk med?
Begge deler. Du har forskjellige typer publikummere, og du har de som er fans, altså fanatics, som du vil da, som det er forkortet til, og de er jo fans. De er trofaste, de er superhappy uansett nesten. Mm. Og er bare liksom støtter og bare, yes, dette var kult. Og lar seg rive med veldig, veldig lett. Men så har du skeptikerne som kommer for å, nå skal vi ta den. Nå skal vi klare å finne ut hvordan dette henger sammen. Og de kommer inn i, hva skal jeg si, med en helt annen, et helt annet utgangspunkt da, ja. Enn de som kommer for å, på en måte, liksom, wow, få en opplevelse. Og så har du de siste som kommer som egentlig ikke vet hva de skal se. Mm. Som kanskje har hørt om meg, eller kanskje sett meg på TV, eller noen andre har vært på show med meg, eller kanskje har de ikke hørt om meg i det hele tatt, og bare kommer fordi de er nysgjerrig på hva det er. Så de skeptikerne, det er litt morsomt, for ofte så kommer de bort til meg etterpå, for etter showene så kommer jeg alltid ut i foajeen. Jeg elsker å hilse på publikum. Mm. Det er nesten ingen artister som gjør. Jeg elsker det, for jeg får så ærlige tilbakemeldinger. Ja. Så jeg går ut i foajeen og snakker med dem, og så kommer de skeptikerne, og så sier de at jeg kom hit, og jeg var så skeptisk. Vet du hva, jeg skjønte veldig, veldig fort at jeg kunne bare legge fra meg, fordi at jeg forstod ingenting, sier de som regel da. Ja. Eller så har du også den varianten som sier at ja, jeg så hvordan du gjorde den og den og den, sier de. Det er liksom memorert nesten hele showet. Ja. Og liksom akkurat den skjønte jeg, og der var det sånn, og der var det sånn. Og det er så morsomt å høre de teoriene, for veldig, veldig ofte så har det henger jo ikke sammen med virkeligheten i det hele tatt. Nei. Hadde det vært sånn, så hadde jeg virkelig blitt imponert over meg selv og mitt kru, fordi at da hadde vi jobbet på helt sinnssyke premisser, for å si det sånn, da er det jo nesten magi. For ofte så er jo løsningen kanskje enklere enn man tror, da. Og det er jo derfor man aldri skal forklare noen hvordan man gjør det, så det er jo alltid som, ja, ok, ja, men det, ja, kan du si, hva er jeg nærme nå? Så, nei, you know, jeg kan ikke si.
Kan ikke avsløre det?
Nei, det kan jeg ikke, men det var hyggelig at du satt pris på det, og det synes jeg virkelig.
Ja.
Og jeg ser jo på de som jeg sa, den siste gruppa da, med de som ikke nødvendigvis helt vet hva det er, det er også gøy å se, for at de kommer alltid ut og sier, jeg ante ikke hva jeg skulle komme til i kveld, jeg ante ikke hva jeg skulle se, men oi, dette var noe helt annet enn det jeg trodde det var. Mm. Og jeg tror det også handler litt om det her opplevelsen, å gi dem noe som de nødvendigvis ikke tenker, ja, nå skal vi på trylleshow. For min visjon har alltid vært å ta trylleshow. Jeg snakker jo masse med Tore Torell om dette her, ja. En av mine gode venner gjennom mange, mange år. Og det å så gi, det å så altså, ta trylling og tryllekunst fra, i hvert fall sånn som jeg følte veldig da jeg satt i gang med disse tingene her, på sånn ordentlig på 90-tallet da, så var tryllekunstnere, noe som var på juletrefester, i barnebursdager, og på Høyfjellshotell, og alle lagde ballongfigurer, halvparten hadde røde neser og kostymer, og trylling var noe som du forbandt med, noe som var for barn, og noe som, ja de voksne liksom satt av ungene, så kunne de gå og drikke et glass vin, eller spise middag, eller gjøre noe andre, eller gå på konsert, for de ville ha en eller annen rockestjerne, eller en eller annen popartist som de skulle på, mens de andre, tryllekunstneren, var for ungene.
Mm. Ja, for jeg jo ser for meg liksom sånn trylleshow, da tenker jeg klovn, og jeg tenker flossa, også en hare ut av den.
Ja.
Det er liksom den klassiske, da, men det er jo så utrolig mye mer, da.
Min visjon er jo å ta det bort fra det barnebursdag-stempelet, da.
Mm.
Og ta det inn i de store salene, inn i operasalene, teatersalene, konsertarenene, som egentlig det aldri har vært kanskje et trylleshow eller et illusionsshow før. Og det å gjøre det utradisjonelt, og få folk til å kunne gå ut her og ha en hel kveld ute. Ja, du kan ha med familien. Det passer for hele familien. Du kan ta med kompisgjengen, du kan ta med svigerforeldrene, besteforeldrene, drikke glass champagne først, gå ut og spise middag, komme på show, og ha en hel kveld med noe som passer litt. Det er noe for alle, da.
Mm.
Så det har vært veldig viktig for meg. Jeg husker jo da jeg meldte meg inn i Den Magiske Sirkel, som er en forening for magikere og tryllekunstnere. Overalt i hele verden så har de en magisk sirkel, stort sett i alle land nesten. Og jeg var 12 år på det tidspunktet, og så husker jeg så godt at de eldste tryllekunstnerne her, og presidenten, og det var veldig sånn ærverdig, og det var veldig sånn, alt skulle være etter visse retningslinjer da.
Mm.
Og så spurte de meg, husker jeg veldig, veldig godt, ja, hva jeg ville med min magi, og liksom mitt artisteri da. Så sa jeg, jeg har lyst til å være illusionist, jeg har lyst til å bli den som klarer å få magi til å bli respektert underholdning i Norge.
Mm.
Ja, nei, det trodde de at det var så mange som hadde prøvd på det før meg, og ingen hadde lykkes, så hvorfor skulle jeg?
Mm.
Hvorfor skulle lille Alexander på 12 år, nylig medlem i den magiske sirkel, hvordan skulle han klare å fylle de største salene i Norge, når ingen har klart det før meg? Nei, det trodde de ikke noe på. Og det ga meg bare inspirasjon.
Mm.
til å jobbe meg dit. Men du må være annerledes, og du må tørre og klare å gå i motbakkene og ikke gi opp da. Akkurat som da jeg var liten og satt på rommet foran speilet og øvde på alle disse små triksene,
mm.
til i dag, hvor jeg får lov å reise, ja, ikke bare Norge rundt, men etter hvert også verden rundt, og se det at liksom, og det fungerer like bra uansett om jeg er i Bombay i India på andre siden av jorda, eller om jeg er her i Oslo konserthus, eller hjemme i Tønsberg. Eller, altså, det er en utrolig følelse.
Ditt aller første show, hvem var det som hjalp deg med det? Du må jo ha hatt noe hjelp.
Det er helt riktig, det var bestefar. Det var bestefar. Jeg var 10 år. Han var leder for bondelaget i Stokke. For han var jo bonde, først potetbonde, og så ble han jordbærbonde. Og han sa det at, han liksom følte meg opp gjennom årene da, ikke sant? Og nå ville han meg til å opptre som underholdning på juletrefesten til bondelaget.
Mm.
Jeg husker ikke helt hva jeg fikk i betaling for det, men det var vel kanskje noe sånn som 100 eller 200 kroner eller et eller annet sånt.
Ja.
Og jeg husker han syntes han var så stolt over at barnebarnet da, første barnebarnet kunne komme og opptre.
Mm.
Og den gangen så var det en klovneskikkelse, litt som Melvin Tix, litt som det jeg hadde sett, og det å på en måte kunne være en karakter som ikke altså, for at når du er en karakter så har du lov å bomme, skjønner du litt hva jeg mener?
Ja.
Du kan gjemme deg litt bak en maske eller bak en karakter som kan, og for eksempel en klovn, for da kan du fjase det bort eller tulle det bort, eller
der er jo det lov.
Det er lov, liksom. Ja, det er helt riktig. Hvis du står og jonglerer, Melvin Tix lærte meg å jonglere, står og jonglerer med tre baller, så mister du den ene ballen, og så vil publikum le, og så blir det plutselig bare en del av showet, ikke sant? Men som deg selv, så kan du ikke miste den ballen, for da vil ikke publikum le, da vil de tenke, oi, nå gjorde han feil.
Mm.
Og jeg tror det var en veldig god lærdom de første årene, det å være i en sånn karakter, i en skikkelse. Og nå i dag så har jeg kastet alt det helt bort, jeg vil ikke være i noen karakter.
Nei.
Jeg synes det er mye viktigere å være åpen og ærlig og vise hvem jeg er. Og selvfølgelig noen ganger så går det jo feil for meg i dag også. Faktisk,
menneskelig det.
Menneskelig, men også flere ganger faktisk enn man kanskje tror at det gjør.
Mm.
Men det er klart, man får erfaring og jobber seg dit at folk ikke merker det.
Nei, du er kanskje bedre på å skjule det nå etter hvert, ja, enn det du var.
Helt riktig.
Mm.
Og det er alltid en exit. Vi har alltid en exit på hvordan, altså en utgang på hvordan vi løser et nummer hvis noe går feil underveis, og jeg også når jeg gjør ting med publikum, og det er alltid flere utveier hvis noe skal gå galt. Så det er liksom det, ja. Det som jeg sier, show must go on, det er jo et begrep som har blitt veldig, veldig kjent, og spesielt i showbiz så er det alltid sånn, nei, men vi må bare fortsette, vi kan ikke stoppe opp. Showet må fortsette uansett, og jeg har jo hatt ganske mange dramatiske historier på scenen, men allikevel holdt det gående. For publikum er der, de har betalt en billett for å se deg, og du skal liksom ikke skuffe dem på et eller annet vis da.
Nei.
Så, og det er jo det jeg alltid har likt med, etter hvert som jeg har blitt eldre, og tørt å lage og gjøre mitt eget show. Altså jeg har alltid laget mine egne show, men fra de første gangene i barndommen og ungdomstida, hvor du blir leid inn som underholdning, og fortsatt blir jeg jo leid inn som underholdning på forskjellige eventer, firma, arrangementer og og sånne ting, men da er det da blir publikum påtvunget en underholdning som de ikke egentlig har bestilt.
Mm.
Og som ofte så er det absolutt liker dem jo, og det er takknemlig, men du har alltid noen helt bakerst i lokalet som kanskje egentlig ikke bryr seg om underholdningen. De er mest interessert i å ta seg noe å drikke, eller snakke med venner, eller altså hvis du er for eksempel i en julebordsetting, eller ikke sant, i en eller annen sånn, hvor folk skal feire noe. Mens i mitt show så kommer de har betalt en billett for å se meg, og det er et helt annet takknemlig publikum da, fordi at de er der for å se, og det er derfor jeg liksom virkelig jobber med det, å kunne ha mitt eget show, og da kan jeg også utvikle mitt eget show. Jeg har ingen begrensninger på det at ja, du skal inn mellom hun sangeren og han som skal spille trommer, og du har alltid masse backline og instrumenter bak deg, så du kan ikke få inn de store tingene. Det er trangt på scenen, ikke sant?
Ja, det blir liksom sånn halvveis.
Ja,
liksom.
Det blir aldri 100% da. Det kan det ikke bli. Men i mitt show kan det det. Fordi at når vi kommer til et konserthus, så er det helt tomt.
Ja.
Og vi har laget opp, vi vet akkurat hvordan det skal være, fordi den ultimate magiske opplevelsen den kvelden, det er kun Alex Alexander på scenen. Selvfølgelig jeg har noen flinke medhjelpere, med meg, men det er mitt show, og det er noe utrolig fint med det da.
Ja, du vant jo, eller du ble jo kåret til årets mest allsidige artist når du var 12 år.
Ja.
Det var jo også den magiske sirkel.
Ja, stemmer.
Hvordan er det å få en sånn anerkjennelse etter så kort tid da? Du har liksom bare holdt på 7 år.
Mm. Ja, det var jo faktisk bare noen måneder etter den tilbakemeldingen fra da jeg var der, da jeg ble medlem.
Mm.
Sånn at det å stå der i den konkurransen, da, også som kloven, men det var jo det at jeg gjorde så mange forskjellige ting. Det var ikke bare trylling, det var jonglering, det var klovnerier, ballonger, jeg fikk opp folk på scenen og gjorde ting. Buktaling hadde jeg lært meg. Jeg holdt på med så utrolig mye, jeg var så fascinert av det spennende av ting jeg kunne sette inn i ett show. Og i dag så er jeg jo ikke opptatt av det i det hele tatt. I dag er jeg mye mer opptatt av å gjøre én ting, og rendyrke det. Men det ga meg utrolig mye erfaring, og det er klart, jeg var aldri redd. Jeg tenkte bare, ny utfordring, ny ting, og jeg tørte å ta det med i showet. Og jeg var så selvsikker på at dette skulle jeg klare. Men jeg satte aldri inn hvis ikke jeg var sikker på at det fungerte. Det måtte jo fungere, det måtte være bra nok. Mamma og pappa var liksom kritikerne som alltid, jeg viste de tingene. Pappa var litt mer, han var litt mer den typen som, nei, ja, dette var fint.
Mm.
Mens man sa, nei, der ser jeg ser lua, eller jeg ser, nei, der må du skjule det bedre. Jeg ser hva du gjør med hånda di. Og jeg husker at jeg synes aldri det var, ja, aldri noe kult.
Nei,
liksom, man har jo blitt mye tid på. Nå skal jeg vise noe, og så får jeg kritikk, liksom.
Mm.
Men i dag så er det jo det som betyr noe. Det er det som er viktig. Fordi alle som står der på siden og sier yes, betyr jo ingenting.
Det er litt inhabile.
Ja,
egentlig.
Altså det er hyggelig for selvtilliten.
Mm.
Men det som er viktig når alt kommer til alt, er jo de som er kritiske. Ikke negative, men kritiske. For du skal være kritisk. Og jeg er kjempekritisk til mitt eget produkt. Og når folk får høre hva jeg gjør og hvor mye jeg jobber med det, så blir de overrasket. For jeg tror, jeg har vel aldri møtt noen artister som jobber så mye med den samme tingen.
Nei.
Om og om og om igjen. Det er akkurat som det aldri blir ferdig da. Så det vi gjør i dag, det er jo at vi alle forestillinger blir filmet og tatt opp. Og uansett om jeg gjør show hver eneste dag, eller annen hver dag, eller uansett, før jeg går og legger meg den kvelden og vi er ferdige, så sitter jeg og ser på hele showet.
Åja.
Og lage notater.
Ja.
Sånn at alle notatene til lyd, til lys, til følgespottene, til scenarbeiderne, til danserne, til assistentene, alle liksom, og til meg selv, ikke minst, og så ser jeg gjennom, og sender ut før jeg legger meg, til alle det gjelder. Ikke som kritikk, men bare, dette må vi rette til i morgen.
Mm.
Og det er ikke alltid vi får rette det til i morgen, men, teller til dagen etter, men vi er obs på det, vi tenker på det, for etter hvert når du får gjort en ting mange ganger, så går det på rutine. Og det er farlig.
Mm.
Det skal være rutine fordi at, ja, da blir ting bedre, men samtidig så kan du også komme inn på et spor.
Det er veldig fort gjort å låse seg til det sporet som,
helt riktig.
Som kanskje blir litt feil. Da.
Og så kan det bli litt mer feil, og litt mer feil, og litt mer feil, og du merker det ikke engang, for du bare gjør det, ikke sant? Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så det har vært så viktig for meg det å på en måte aldri bli ferdig. Det er en prosess som alltid kan alltid bli litt bedre. Alltid bli liksom, ja, liksom helt på sånn mikroskopisk nivå. Mm. For når vi setter det til livet på scenen, så... Når du øver, så kan det bli bare så bra. Fordi at det først når du får satt det på scenen og du får publikum i salen, det da du virkelig, virkelig begynner å jobbe med det. Mm. Ikke sant? Det bra nok til å vise når du har øvd det inn, men så må du faktisk presentere det. Du må opptre med det. Det eneste måten å få det bedre på, så du må jobbe da med det kveld, etter show, nye mennesker inn. For folk reagerer forskjellig. Mm-hmm. Noen ler av den ene vitsen, andre ler av den andre, ikke sant? Noen klapper av den illusionen, andre klapper ikke på den, ikke sant? Så det, du vet aldri da. Så det derfor du, det som jeg sier, hele tiden en sånn evig prosess, i hvert fall for meg, for jeg føler ikke, og jeg synes ikke som entertainer, så synes jeg aldri at du skal være fornøyd.
Du skal hele tiden strekke deg.
Ja, du kan alltid gjøre ting litt bedre, eller liksom alltid sånn der, der burde jeg kikke inn i kamera hvis jeg hører en TV-opptreden, der burde jeg jo sånn. Jeg så bevisst på alle de små detaljene. Og det, jeg tror det det som gjør forskjellen da. Og du selvfølgelig, du skal ikke bli, du skal aldri gå etter et show og tenke deg at det var et dårlig show. Selv om kanskje en ting ikke fungerte som du skulle, du må alltid tenke at du har gjennomført et bra show, men liksom, jeg kan gjøre det enda litt bedre. Ja. Så.
Du satte jo opp først helaftens show, altså er det en halvannen time det da, sånn, cirka?
Ja.
Ja, når du var 16?
14.
14.
Mm. Hjemme i Tønsberg, Papirhuset teater. Jeg hadde det året, det var 1999, og jeg hadde vært i Danmark. Den magiske sirkel hadde sendt meg til Danmark som for å representere Norge i nordisk mesterskap i magi, i scenemagi. Og da hadde jeg med meg masse hvite duer og gjorde en veldig sånn moderne, ungdomlig akt med duer og triks og ting som svevde. Og. Så de hadde sendt meg til å representere Norge. Og jeg var så heldig å klare å få sølv i den konkurransen. Tok meg det hjem til Norge og tenkte, ok, nå må jeg bruke dette til noe. Og hjemme i Tønsberg så skrev de masse om meg. Det var faktisk første gang da jeg satt opp det showet og så at VG skrev om meg. Jeg husker det var så stort endelig, sånn rikstikkende Norges største avis skulle skrive om showet mitt. Og da leide jeg Papirhuset teater, et lite koselig teater hjemme i Tønsberg, 150 seter eller noe sånt, og begynte å jobbe med et show. Jeg jobbet med det i et års tid, altså i hodet, men satte først i livet 4 måneder, tror jeg vi jobbet med det. Og hun... Jeg hadde jo en magiassistent, jenta som jeg var sammen med på det tidspunktet, og vi jobbet, vi stod i garasjen hjemme på Teie, og jobbet med alle disse illusionene. Og vi fikk låne teatret fra tid til annen, kom kjøren inn med masse utstyr og øvde på den scenen vi skulle spille til høsten. Og jeg klarte altså 3 dager til ende å fylle den salen til randen med billettkjøpere. Og det var så magisk. Og oppleve det, og det var da jeg merket den forskjellen da, på å kunne skape mitt eget show, som jeg snakket om, enn det å bare bli betalt og leid inn for å gjøre et show, hvor mye mer på en måte det ga. Mm. Men selvfølgelig en helt annen jobb. Det var en kjempejobb, og masse mennesker involvert. Men det var en veldig god erfaring å ta med seg.
Men du må jo ha hatt veldig mye støtte, veldig mye hjelp da.
Hele familien var med, for å si det sånn. Mamma dro i sceneteppene, og pappa var inn og ut med illusioner og rekvisitter, og søskene mine var bak der. Jeg hadde jo med meg duer, ender hadde jeg. Jeg hadde fått i konfirmasjonspresang. To hvite ender, bodde i hagen på Nøtterøy. Ja. Høner hadde vi med, en ara papegøye, så søskene mine de var jo dyre. Årene med dyrehold backstage
dyrepassere
og fikk enden inn i illusjonene og hjalp til med de og matet de og så ja, det ble liksom en slags familiegeskjeft når vi holdt på der og det var en utrolig opplevelse. Det var veldig slitsomt, men det var også gøy å skape det, men også gøy å gjøre noe med familien som etter hvert også ble med og reiste masse fordi vi hadde det så fint sammen.
Mm. Du må jo ha tatt veldig mye tid. Hvordan er det med skole og utdanning oppi det? Er det langt bak?
Ja, jeg fant jo liksom aldri en linje som passet helt Nei. Til det jeg drev med. Så jeg tenkte da jeg skulle ut av ungdomsskolen, så hva skal jeg bli når jeg blir stor? For da jeg var liten, så hadde jeg alltid lyst til å... Jeg hadde lyst til å bli politi. Det var det første jeg skulle bli. Jeg hadde lyst til å liksom... Det var tøft å kunne hjelpe andre og, og så, men så etter hvert så var det sånn, skal jo bli artist da. Det var liksom det som fanget meg, og det å stå på scenen. Så tenkte jeg, ok, musikk, dans og drama må jo være en linje som passer. Så kanskje jeg kan bruke det til noe. Og første året da har jo alle litt av alt, og så tenkte jeg, ok, videre nå, hva gjør jeg? Jo, jeg tar drama for å lære meg mer om hvordan stå på scenen, hvordan bruke kroppen og sånn. Men det gikk et halvt år da jeg startet, jeg var 16 år, og da ble jeg kalt inn til kontoret til rektor på skolen, så sier han det at du Alex, nå har du så mye fravær, for jeg var jo ute og jobbet hele tiden, sånn at jeg var jo super busy. Nå har du så mye fravær at nå må du ta noen valg hva du skal, for nå kommer skolen til å kreve mye av deg, det er eksamener til jul, og nå må du virkelig velge det ene eller det andre. Så jeg er hjemme og snakket med mamma og pappa, og så ble vel vi egentlig bare enige om at hvorfor vente i 2,5 år til å begynne med det
egentlig skal
allikevel. Og jeg har muligheten nå, jeg hadde masse oppdrag, og det var plutselig blitt en stor business som startet etter det showet på hjemme i Tønsberg på det lille teatret, da jeg startet firma, og sånn at ja, det var liksom blitt en business. Så da tok vi den avgjørelsen sammen på at jeg skulle slutte på skolen og begynne å jobbe fulltid som entertainer, underholdningsartist.
Det er modig.
Ja, men allikevel for meg så føltes det bare ut som det var det eneste og helt rette å gjøre.
Ja.
Det var jo ikke, jeg skulle ikke bli noe annet. Nei. Veien har vært veldig klar fra den trylleboka.
Og det er kanskje derfor ting også går bra da, for at man ikke har noe, man har liksom ikke noe å falle tilbake på, du har ikke noe valg, du må bare få det til.
Ja, og så tror jeg litt det er eventyret, for at hver dag er et eventyr på et eller annet vis. Jeg vet ikke alltid, jo selvfølgelig, jeg er på turné og sånn, så vet jeg jo hva jeg skal, og vi har jo planer i mange år fremover, veldig ofte, men det er noe med det å våkne hver dag og ikke helt vite alt. Og det er jo fortsatt innimellom slaget hvor det plutselig går en måned uten at det, som jeg ikke vet hva skal skje denne måneden.
Mm.
Og det er en sånn, det er en litt sånn spennende følelse.
Ja.
Det å aldri helt vite hva som skjer for hele fremtiden, det å ikke ha den A4-strukturen i livet da, jeg aldri vil ta det.
Nei.
Jeg er ikke sånn, for jeg blir rastløs. Og det tror jeg entertaineren i meg, samme som å sitte på skolebenken, liksom det som aldri helt passet. Fordi at jo det fint med en utdannelse, men sånn som min utdannelse har blitt, så har det jo vært livet mitt, har blitt utdannelsen min, ikke sant? Og virket mitt, eller hva skal jeg si, for noen jeg kaller det livsstil, jeg kaller jobb med en livsstil, for det er så mye mer enn bare en jobb. Det er hele livet mitt,
det er alt blir jo hele livet. Livet?
Ja, jeg tenker og ånder for det, ikke sant? Jeg reiser masse, og jeg elsker det. Jeg liker å møte mennesker, se andre kulturer i andre land, ut og spise på restauranter, altså alle mulige opplevelser det livet har å by på, da.
Mm-hmm.
Og det for meg å på en måte gå til den samme jobben hver eneste dag, til det samme tidspunktet, og ha fri helgen, ut med familien på den faste hytten, hvert år eller hver liksom.
Mm.
Jeg kunne aldri levd et sånt liv og for all del, jeg forstår jo virkelig de som vil ha det sånn og ha de faste, trygge rammene men jeg ikke så opptatt av det
Nei.
Det eventyreren som tenker at det ordner seg det
ja.
Men det en frihet da det en veldig frihet i det
det blir jo det
veldig
mm.
Og jeg har alltid sagt at jobben, eller hobbyen min ble jobben. Sånn at jeg jobber med hobbyen min hele tiden. Men det klart, jeg kjenner jo fra tid til annen at det blir mer jobb.
Mm.
Og at noen ganger så har jeg behov også for å bare lokke igjen den at nei, ikke noe trylling i dag.
Ja.
Så jeg fant en annen ting for noen år siden som alltid fascinerte meg. Og det er å kjøre motorsykkel.
Ja.
Så jeg kjørte en shopper. Kjempekul helt utrolig tøff sykkel som også var med i show husker jeg satt opp show på Edderkoppen her for noen år tilbake så var den med og hele det som jeg tror fascinerte meg med det er det at for første så liker jeg motor og jeg liker liksom tøffe ting og jeg har alltid blitt tiltrukket av litt, sånn, litt farlige ting
mm.
Fordi at i en sånn situasjon eller i en farlig situasjon eller det å kjøre motorsykkel ikke, det er ikke det samme som å kjøre bil for bil, du tar på deg sikkerhetsbeltet og du hører på musikk eller sitter i telefon eller drømmer deg bort når du kjører men på motorsykkel så kan du ikke det det er deg, det er sykkelen og det er veien og du må ha full fokus og jeg tror det er en av de tingene som gjør at jeg liker det så godt fordi at jeg kan ikke tenke på show jeg kan ikke tenke på hvis det er et eller annet et eller annet som uroer meg eller som ja. Ja, det er pause for meg også så det har blitt en greie og jeg har også, som jeg sa, tatt det inn i showet og jeg hadde jo en stor så MC-gjeng på show og da sa han det at jeg kunne ikke ha Yamaha motorsykkel. Det gikk jo ikke an.
Oi.
Det var ikke motorsykkel. Det var liksom sånn for ungdommene til å kjøre på. Liksom.
Mm.
Nei, måtte ha skikkelig sykkel. Helt riktig, jeg måtte ha Harley Davidson.
Mm.
Det var eneste sykkelen, sa de. Så nå i dag så har jeg samarbeidet med Harley Davidson. Ja. Så nå er det Harley Davidson som faktisk starter hele forestillingen med at jeg har tomt platå på scenen som det dekkes til deg teppet et lite sekund, så faller det, så plutselig sitter jeg der på en Harley midt oppe på scenen. Så.
Yes.
Det er liksom tatt det litt inn i scenen og showet også, mm. men så er det litt kult, og det er som alle, spesielt alle mannfolka og pappaene til ungene, og sånn, hvis det er unger i salen, sånn, så det er kult da.
De følger ekstra med da.
Ja, det blir noe med det. Mm. Det er noe med det. Så, jeg tror det er mange som har drømt om det, som kanskje også har litt det her vanlige A4-livet, som alltid har ønsket seg den motorsykkelen, ønsket seg den der frihetsfølelsen, og så blir det akkurat som de får oppleve det litt fordi de ser det på scenen, ikke sant?
Mm.
I showet.
Ja. Men du har jo gjort utrolig mange stunts. Hva har vært liksom det som har vært mest skummelt?
Oi. Jeg har gjort flere ting etter hvert.
Jeg synes jo den vanntanken din ser ganske...
Ja.
Ubehagelig ut.
Det er det nå.
Mm.
2010 gjorde vi det. Og vi skulle gjøre det på direkte sendt TV. 1 million seere. Og jeg var... Så når jeg ser tilbake på det nå, så sier jeg at jeg var så dum som sa det. Men allikevel nå I dag jeg glad for at jeg sa det. For jeg sa da på TV, på direkten, at jeg skal gjøre det. At jeg skal faktisk låses ned I en tank med vann og bryte meg løs før det for sent. Og visste egentlig ikke hva jeg gikk til, for jeg sa det uten å tenke meg om. Mm. Og så tenkte jeg, oi, hva sa jeg nå? Nå må jeg jo faktisk gjøre det. Så vi fikk laget en vanntank, og fikk dette liksom, hvordan, tenkt igjennom hvordan vi skulle gjøre dette, og lagde en rutine, og så var tiden kommet for å begynne å øve. Mm. Og vi hadde bare noen få uker på oss å øve på. Og det første jeg merket, det var jo hvordan kroppen reagerer på ulik temperatur på vann. Og kaldt vann vel kanskje det verste, mm. hvor du, kroppen spenner seg og faktisk bruker veldig mye oksygen, mm. fordi du konsentrerer deg så veldig, veldig, fordi det så kaldt.
Og fokuset går vel også et helt annet sted.
Helt riktig. Og så mye jeg lærte den prosessen med hvordan å holde pusten, hvordan trekke pusten, det å hyperventilere, det å bygge opp, altså jobbe med lungene, det å få større lungekapasitet. Men så har jeg alltid hatt god lungekapasitet, fordi at I barndommen så blåste jeg opp sånne lange, tynne ballonger, lagde ballongedyr. Så jeg blåste så mye ballonger, så jeg tenkte, ja, men dette skal gå greit. Og jeg klarer å holde pusten faktisk ganske lenge. Den dag I dag klarer jeg å holde pusten I nesten 2 minutter. Sånn at jeg har klart å bygge opp en veldig bra lungekapasitet. Mm. Men så det helt annerledes når du under vann. Og du får trykket, ikke sant, I hodet, og opplevelsen, og ikke minst også det at du skal faktisk opptre nede I vanntanken. Mm. Så det første jeg lærte meg, det var jo å komme ned under vann, være der så lenge jeg skulle være der, og så måtte jeg få inn en koreograf, for å da koreografere bevegelsen og hvordan jeg skulle se ut, og det å ha øynene åpne, når jeg måtte øve masse på, som jeg aldri hadde lært meg som barn, å ha øynene åpne under vann, og liksom virkelig kjenne på at, oi, dette faktisk ganske omfattende. Men vi fikk det til, og jeg klarte å komme meg løs, og det gikk bra. Men alt, når vi øvde på disse tingene, så gjorde vi det uten å ha lokket på. Så jeg var aldri låst fast ned inne I tanken. Altså jeg hadde på meg håndjern, men lokket var ikke på.
Nei.
Så jeg kunne når som helst bare reise meg opp og trekke luft. Ja. Så da sa jeg, nå har jeg øvd inn, dette går fint, jeg klarer å få det til. Så da sa jeg, nå trenger ikke dere tenke på meg, nå fikser jeg dette her, så nå må dere øve inn koreografien, altså når de skal låse lokket og gjøre alt det de skal, da, alle de andre hjelperne mine rundt. Så de så jo ikke på meg, og de setter på det lokket, og jeg får fullstendig panikk. Og klarer ikke å komme meg løs, og kaver, og jeg får ikke av meg hånd, og jeg prøver jo å få kontakt med de, men de jo ikke, de hører jo ikke meg, de ser jo ikke meg, de opptatt av sine ting. Og det der var helt merkelig, for at jeg trodde jeg hadde ganske bra selvkontroll, men da ble jeg faktisk grepet av panikk. Og det føltes ut som jeg holdt på å drukne. De hadde helt sikkert fått meg ut, og de fikk meg jo ut etter hvert. Men det var utrolig skummelt, og jeg gulpet opp masse vann og ble livredd og tenkte bare at nei, dette tør jeg ikke. Dette er farlig, ass. Så jeg måtte ta en uke pause. Ville ikke øve ingenting. Så tenkte jeg, men jeg må jo faktisk prøve å gjøre dette her. Så jeg tok baby steps, altså tok det litt og litt etterpå. Og vi jobbet masse med det, og jeg gjorde det, og jeg kom meg ut på direktesendt TV, og det gikk bra. Og etterpå så har den jo vært med meg en del rundt omkring når jeg har vært på turné og gjort andre steder, og fått masse erfaringer med varmt vann, holdt på å bli kokt en gang, kaldt vann, nesten ikke klarer å komme ut I tide, men det rart med det når du klarer å overvinne en frykt, når du først har gjort det og klarte det. Mm. Og det som var for meg var å gjøre den direkte sendingen, for da visste jeg at da klarte jeg det, da var det ikke farlig lenger. Da har jeg vært I den mest pressa situasjonen. Mm. Jeg kan tenke meg I en sånn sammenheng, og kjempe bokstavlig talt for livet, men klarte det. Ja. Og den mestringsfølelsen der, og det har jo gjort at jeg I ettertid av det også har satt meg selv I andre ekstreme situasjoner. Ja. rett og slett litt bitt av basilen, fordi at når du klarer å mestre noe, så har du lyst til å mestre noe mer.
Mm. Hva sier TV 2 da, som liksom sto kanskje på sett og vis ansvarlig for det her da?
Ja, de var skeptiske.
Mm.
For jeg sa det jo også uten å ha snakket med de. så de var sånn, her skal du gjøre dette her? Og de var veldig bekymret for alt sammen egentlig. Men de sa at ok, vi stoler jo på deg og at dere har kontroll og sånn. Og de sto jo scenearbeidere på siden med slegger for å kunne banke opp den her vanntanken, det her... holdt jeg på å si akvariumet, denne glasstanken, i tilfelle jeg ikke skulle komme meg ut da.
Har du det så. Nå også, eller tilfelle det skulle gå gærent?
Ja, det har jeg. Så, og vi har tegn til hverandre, jeg kan gjøre tegn der nede, som de teknikerne på scenen som låser og sånn også får med seg, de kan gi meg tegn som jeg får med meg, sånn at vi... ikke, altså, da vi gjorde det faktisk, da hadde vi jo ikke de.
Nei.
Vi hadde ikke en utvei. Vi Nei. Måtte bare gjøre det. Men etter hvert som du får gjort en ting flere ganger, og erfaring og årene som går, så har du alltid utveier.
Ja.
Uansett hva det er, vi har jo det i showen også, selv små, små triks har vi utveier på i tilfelle noe ikke fungerer, eller noe går galt, ikke sant?
Men det var på TV 2 at du ble landskjent, og hele landet ble kjent med deg.
Det gjorde det. Jeg reiste jo Norge rundt før det også, men ikke så kjent. For det er klart at i 2010 da, når så å si hele Norge fikk med seg Alex Alexander, så var det jo noe, et moment som jeg tenkte, dette må jeg bruke til noe. Og da lagde jeg min nye store turné, og reiste på Norges turné hele den høsten.
Mhm.
Med, jeg tror faktisk det er Norges historiens største omreisende crew, eller i hvert fall med magi og dans, som det var Norges største magi og dansproduksjon gjennom tidene, tror jeg. Vi var over 30 personer reisende på veien, jeg tror det var 35 personer på det meste. 12 dansere, 2 magiassistenter, det var en svær buss med mennesker, 2 lastebiler, trailere med utstyr, og vi reiste fra nord til sør.
I sør. Det er litt av et apparat da.
Det var et kjempeapparat, men det var krevende, for jeg lærte jo da at det holder ikke, en sånn suksess på TV holder ikke til å fylle alle sånne kulturhus og teater etterpå. Du må jobbe med det krever så mye mer da. Så selv i dag hvor det har blitt et mye mer opparbeidet og folk begynner å vite litt mer hva et Alex Alexander show er, allikevel så kjemper vi på alle solgte billetter. Man må jobbe for det, man må reklamere, ut og gjøre intervjuer, ut og gjøre det kjent da. Gjøre noe stunt ut i sentrum i den byen jeg skal til, men på slutten av dagen så er det gøy. Jeg liker det, det er liksom en del av livsstilen, en del av det. Gå i studio, gjøre intervjuer, gjøre en greie på TV, gjøre det så være til stede og være litt tilgjengelig da. Jeg liker den delen også av det, for det er jo show business. Det er jo ikke bare showet, du må jobbe med det, det er så mange aspekter ved det. Og i dag også så har jeg jo mange folk som jobber for meg, som jobber rundt omkring, som ikke er på scenen. Og det også er veldig viktig å ha noen trofaste medarbeidere som ordner alt rundt. For det er mange detaljer. Det å være på turné, det å være i utlandet, det å drive med merchandise, som har blitt en stor ting, altså med merchandise som mener jeg produkter, t-skjorte, plakater, tryllesett, julekalendere, som er eneste magikeren i verden som har en magisk julekalender.
Mm.
Og liksom det blir business-siden av det etter hvert er veldig viktig. Og jeg har egentlig aldri hatt lyst til å være businessmann. Jeg har hatt lyst til å være artist, men du blir jo litt businessmann når du driver ditt eget firma.
Det blir jo en naturlig del av det.
Ja, det gjør det. Men jeg har lyst, sånn som i dag, så setter jeg bort så mye som mulig av det jeg kan, for å kunne være mer kreativ, kunne jobbe mer med produktet.
Mm.
Og jeg ser jo spesielt, sånn som her i Norge, så synes jo folk det er litt sånn stas. Hvis jeg plutselig ringer noen, da er det sånn, oi, nå ringer Alex. Ja, men litt sånn, ikke sant?
Ja.
Og så, mens du kommer til USA for eksempel, så er det jo, da blir du ansett som useriøs.
Ja.
Ingen artist i USA som ringer selv, eller dukker dukker opp I et møte sånn uanmeldt og sånn. Her vel sånn, wow, oh, han kom selv, ikke sant? Mm. Men der sånn, nei, du skal ha en agent, du skal ha en manager, du skal ha en press manager, altså, eller en som jobber med, altså sånn, det er helt annen greie, liksom. Artisten liksom siste leddet, det bare produktet, det.
Veldig så. Mange fordyrende mellomledd.
Ja, på et eller annet vis. Det går liksom business-siden inn, det mange som ser på, men det klart, ute I verden også, så, og det merker jeg jo etter hvert når jeg får vært en del ut og reist, det jo det at det en helt annen business enn hva det I Norge. Mm. Eller, det jo business for meg I Norge også, men den business, altså den, I utlandet en mye større business. Det er et mye større marked.
Her vi bare 5 millioner.
Ja.
Så det
Og jeg ser jo det bare når jeg har vært I Sverige. Og gjort ting, jeg har hatt en egen tv-serie I Sverige, og gjort masse store shower også I Sverige. Og bare I Sverige, nabolandet vårt, det dobbelt så mye folk som her.
Mm.
Ikke sant?
Ergo,
fyller jeg dobbelt så store saler.
Ja.
Ikke sant? Så det jo det, og jeg ser jo det sånn som når vi har vært ute I Europa og I Nederland, eller I USA for den delen også, hvor det veldig mye folk, eller India, helt på andre siden av jordkloden, hvor jeg var for nå, ja, et par års tid siden, og dro ned der og egentlig ikke visste så mye på forhånd, hadde jo lest meg opp på det og sånn, skulle opptre på Asias største festival. 200 000 besøkende. Og de ville da ha Alex Alexander fra Norge som en headliner, og hadde tro på det at det skulle fylle den teatersalen. 2000 sitteplasser hadde den teatersalen. Så jeg var jo veldig spent. Kommer vi til å klare å fylle 2000 seter I Bombay?
Mm.
Eller hvordan går dette? Jo, vi klarer det I Norge, men det jo ingen som vet hvem Alex Alexander I Bombay, selv om det blir markedsført. Men jeg ble da markedsført som stjerne fra Norge, liksom en av verdens illusionister, sånn, og kommer altså ned der, snakker med arrangøren, og så spør jeg sånn, 2 timer før showet, do you think we'll sell out the tickets tonight? Og så sier han, oh yes, yes, Mr. Alex, yes, yes, yes. Oh, sier jeg, oh, will there be 2,000 people here? Så, oh no, no, Mr. Alex. Så tenkte jeg, oh nei, ok, det kom ikke så mange.
Nei.
Oh no, I think there will be 3,500. Så han, 3,500, nesten dobbelt så mye mennesker som det var seter til.
Mm-hmm.
Og det var altså så mye folk, de satt I midtgangen foran scenen, foran... og vi snakket om det når vi var der bak scenen at vi må hvor et vindu, hvor backstage døra sånn I tilfelle noe skjer at vi kommer oss ut for at nødutganger og sånn.
Det ikke noe som tenker på
det. Nei, ikke det hele tatt, det så mye folk, vet du. Det så sinnssykt mye folk, og de fyller opp til det fullt, bokstavlig talt, det nesten så de fyller I høyden. Og det å komme ut og stå på den scenen og opptre for så mange mennesker I India. Og det var helt utrolig. Så det og jeg ser hvor mye jeg jobber for å gjøre navnet mitt kjent, hvor mye jeg jobber for å selge disse billettene I Norge, og liksom folk sånn her, hva det, ikke sant? Trylling,
Litt usikre på...
Litt usikre, vi fyller salene her I Norge, vi gjør det, men vi jobber hardt for det.
Mm.
Så kommer vi på andre siden av jordkloden, og jeg har ikke engang vært der og promotert, jeg har ikke gjort et intervju på forhånd. Jeg kommer kun ned, opptrer, får dobbelt så mange mennesker som det plass til I salen, og drar igjen.
Det var gøy.
Det var utrolig gøy. Men altså, det var responsen også. Det å komme ned der og oppleve at du faktisk en stor stjerne. Her I Norge skal vi jo liksom ikke være stjerner, ikke sant? Man skal passe litt på, man skal være... man skal være litt sånn. Ja, men jeg tror allikevel da at folk synes det litt stas med stjerner og folk som litt mer, kanskje, enn seg selv, ikke sant? Eller en vanlig menneske, det feil å si, men en normalen da.
Mm.
Og for meg så det litt viktig det å være... Image har alltid vært viktig. Det alltid viktig, jeg vil at folk skal... tenke etter de møter meg at I dag traff jeg en ekte illusionist.
Mm.
Jeg vil at den oppfattelsen de har, eller det de har sett av meg på TV, eller hørt om meg, jeg vil at det skal være sånn når de treffer meg.
Ja.
At det liksom, wow, han var det, han magisk, han mystisk.
Mm.
Det viktig det der. Som jeg sier, etter alle show, så går jeg ut og møter publikum. De kan få ta en selfie eller noen bilder, kan få en autograf på programbladet eller på en plakat, eller bare det å ta en liten prat med dem. Få lov å si hei, takke for at de kom.
Mm.
Og plutselig da så du veldig jordnær igjen.
Ja.
Og noe som veldig viktig for meg, for jeg jo en veldig jordnær person, men jeg har jo drivet med noe som litt ekstraordinært ja. Da, og annerledes. Og jeg så jo det, i, sånn som her i Norge så reiser vi jo, det kommer jo litt an på størrelsen på produksjonen, men alle reiser sammen og litt sånn annen form å reise på. Det, sånn der nede i India, du blir plukket opp med privatsjåfør på flyplassen, ikke sant? Og du kommer bort der du skal, og noen åpner døra for deg, og det kommer tre sånne store bodyguards som sier at «Ok, Mr. Alex, welcome, we are here for you, 24 hours».
Ja.
«Ok». Så vi har liksom, uansett hvor vi var, så var det tre sånne bodyguards som følte oss rundt omkring i Bombay da, og fikk ikke lov å gå alene, og ikke fordi jeg tror det var farlig, men det var litt vi skulle ta vare på den store stjerna som kom fra Norge. Vi forstår jo ikke litt hvordan det fungerer der ute, ikke sant? Og for meg også, det var jo helt nytt for meg også. Og du kommer til stedet, og du blir plukket opp av egen bil, egen privatsjåfør, egen assistent som fikser alt, og egne folk på scenen. Og da vi var ferdig med showet, eller faktisk eller først før showet, så sier jeg liksom det, «And I'm going down in the audience, I'll borrow something from somebody in the audience». «Oh, no, Mr. Alex», var det første de sa, sceneteknikerne. «It's not safe». «Not safe?» You know, I do the show with the audience.
Yeah.
No. You can't go down in the audience. Du kan ikke gå ned i publikum. Og det er rett og slett fordi at jeg er en stjerne i deres øyne, og det kan bli kaos hvis jeg går ned til de.
Yeah.
Og jeg er også over de, sånn som liksom, ting fungerer der borte. Jeg står på scenen, jeg er opphøyd over de, jeg skal ikke ned på deres nivå. Det er mange sånne ting.
Som er, rare.
Veldig rare ting. Rare jeg er så opptatt av, ikke sant? Møte folk, og det fikk jeg heller ikke lov til etter showet. No, Mr. Alex, are you crazy? No. Kan ikke gå ut og møte folk, liksom. Og det gjorde jo ikke stjerner. Stjerner går ikke ut og møter folk. Nei. Og etterpå, når vi var ferdig også, så blir vi liksom eskortert ut i en ventende bil bak arenaen, som står der, og der står det altså, det er jo sånn sinnssykt å fortelle om, der står det fans og folk, det står fotografer og tar bilder, og så vidt vi kom inn i bilen, og vinduene er nede for det er så varmt der borte, og liksom folk skal inn i bilen, inn i vinduet og prøve å ta bilder og liksom få tatt på meg. Det er helt sånn crazy altså. Så, det er gøy å oppleve det, men på den andre siden så er det også litt på en måte litt godt å komme tilbake til Norge.
I det lange løpet så høres det veldig slitsomt ut da.
Jeg tenker på de som har det sånn hver dag, som hele tiden jeg alltid gjør. Så, men det er gøy å ha opplevd det, og det er morsomt å se hvordan verden der ute ser på artister som kommer fra andre steder i verden da.
Jeg sier tusen takk for besøket. Utrolig hyggelig å ha deg
her. Hyggelig å være her, og takk for en hyggelig prat.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.